Татарстан башкаласы Казаннан тапшыруларыбызны дәвам итәбез. 15 сәгать 10 минут. Туган телне сөюче, кадерле дуслар, сезне тел күрке сүз тапшыруының яңа чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруыбыз бер кадәр үзгәрәк булыр. Чөнки моның өчен күркем фурсат бар. Бүген радиобызның якын дусты, тел күрке сүз тапшыруларында актив катнашып килгән галимебез, филология фәннәре докторы, язучы, әдәби тәнкыйтьче һәм әдәбият галиме Фуат Галимуллинның туган көне. Ул 1941 елның 21 мартында Кукмара районы Арпаяз авылында туган. Әтисе Галимулла 1941 елның декабрендә, нәкъ 30 яшендә, Мәскәү янындагы сугышларның берсендә һәләк була. Әнисе Нурхаят 3 баласын тәрбияләп үстерә. Фуат Галимулла улы башлангыч белемне туган авылында ала. 1955 елда Пышак 7 еллык мәктәбен тәмамлый. 2 ел Әсәнбаш колхозында эшли. 1957 елда үзешчән сәнгатьтә актив катнашып йөргән егетне клуб мөдире итеп билгелиләр. Һәм ул Алабуга мәдәният агарту училищесына укырга керә. 1962-1965 елларда армия хезмәтен үтә. 1965-1967 елларда ул партиянең Кукмара райкомында һәм мәдәният өлкәсендә эшли. 1967 елда зур конкурс үтеп, Татарстан радиосының дикторы итеп раслана. Бу хезмәтне 1974 елга кадәр башкара. Бер үк вакытта Казан дәүләт педагогия институтының тарих-филология факультетында укый. Аны тәмамлагач, шул ук югары уку йортының татар әдәбияты кафедрасында укытучы итеп калдырыла. 1977-1986 елларда КДПИ-ның тарих-филология факультетында декан урынбасары, 1986-1991 елларда декан булып эшли. Аннан соң татар әдәбияты кафедрасы мөдире итеп сайлана. 1999 елда Казан дәүләт университетының махсус ғилми советында филология фәннәре докторы дигән ғилми дәрәҗә алу өчен диссертация яклый. Аңа профессор исеме бирелә. Фуат Галимулла улы Галимуллин 500-гә якын фәнни хезмәт авторы. Алар арасында уку-укыту программалары, фәнни методик әсбаплар, мәктәп дәреслекләре, күп санлы фәнни теоретик методик мәкаләләр бар. 1977 елдан башлап, ул әдәби тәнкыйть өлкәсендә дә актив эшли. Инешләр Иделгә кушыла, Офыкларны алдан күреп исемле китаплары тәнкыйтькә караган мәкаләләрдән тора. Бу өлкәдә эшчәнлеге өчен ул 1990 елда Сыр язучылар берлегенә кабул ителә. 1999 елда Фуат Галимуллин Татарстан язучылар берлеге рәисе итеп сайлана. Шул ук елна Фуат Галимуллин Татарстанның халык депутаты, 2004 елда Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты итеп сайлана. Аңа 1995 елда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. 2001 елда Татарстан Республикасының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Фуат Галимуллин шулай ук Татарстан Язучылар берлегенең Жамал Вәлиди исемендәге бүләге лауреаты, Халыкара Төрки Академия академигы. Әйткәнебезчә, Фуат ага язучылык, фән һәм педагоглык юлына кереп киткәч тә, Татарстан радиосы белән актив хезмәттәшлек итеп яшәде. Бүген дә безнең алыштыргысыз киңәшчебез, һәрвакыт ярдәмгә әзер торучы дустыбыз. Бүген ул безнең кунагыбыз. Аның белән әңгәмәне журналист Нәсим Акмал алып бара.
Фуат абый, исәнмесез?
Исәнмесез.
Безнең тыңлаучыларыбызны сезнең белән таныштырып, сезне тәкъдим итеп торасы юктыр дип уйлыйм, шундый дигәндә Фуат Галимуллин үзе инде ул аерым бер исем, һәр кемгә мәгълүм исем, бигрәк тә безнең татар телен сөючеләргә, әдәбиятны сөючеләргә һәм тел күрке сүз тапшыруларын тыңлаучыларга бик якын исем. Үзара коллективта сөйләшкәндә бер сүз бар. Киләчәктә татар теленең ничек яңгырарга тиешлеген, аерым сүзләрнең нинди булырга тиешлеген саклап калу өчен менә Фуат Галимуллинны, Тәлгат Хаматшинны һәм башка шулай матур сөйләүче кешеләребезне чакырып китереп, язмалар ясап архивка куярга иде. Англияда бар бит әле теге эталонлар. Әйтик, 1 килограмм авырлыктагы әйбернең эталоны, 1 метр озынлыктагы әйбернең эталоны һәм башкалары имен. Менә шундый киләчәктә татар теленең бер эталоны итеп кулланырга.
Рәхмәт андый сүз өчен, әмма шулай да Татарстан радиосында ярты гасыр буена эшләү һәм хезмәттәшлек итү нәтиҗәсендә бик күп язмалар эшләнгән, алар саклана. Аллаһка шөкер, Татарстан радиосында менә шундый эшне алып барырга насип булды. Минемчә, яшерәк вакыттагы моннан 20-30 еллар элек язылганнары тагы да уңышлырак яңгырыйлар кебек. Чөнки ул вакытта әле яшьлектә булган, тавышының сыйфатлары да икенчерәк булган күрәсең, һәм инде айрыча әнә ул 80-нче еллар урталарыннан 90-нче елларда телебезгә булган мөнәсәбәтнең бик нык үзгәрүе һәм бүтән яклар белән бер рәттән шул телебезнең дә уңай якка, баю ягына ни кадәр зур үзгәреше булган. Әнә шуларны мин тыңлап, үземдә канагат калам. Һәм инде әлбәттә, бүген көндә дә шулай дип әйтүгезгә бик рәхмәт.
Әйе. Хатаби менә аның шул ягы да бар бит. Фуат Галимуллиннарның дәвамчылары булырга тиеш иде. Ләкин заман үзгәреп китте, әйтик, менә сез радиога диктор булып эшкә килгән вакытта конкурс белән кабул ителгәнсез.
Шулай.
Дистәләгән талантлы яшьләр килгәннәр ими, үзләренең көчләрен сынап караганнар. Шулар арасыннан иң шәпләрен, иң осталарын, иң гыйлемлеләрен, иң матур тавышларын сайлап алганнар.
Чөнки радио дикторының абруе бик зур бу иде җәмгыятьтә. Менә шунда булырга теләгәннәр алар. Юкка гына килмәгәннәр инде. Дистәләп.
Әйе, һәм беренчедән сезнең күңелдә татар теленә шундый мөнәсәбәт булган бит инде. Ә хәзер яшьләрне әлбәттә акчалы эшләр кызыксындыра, һәм әйтик, бүгенге көннең Фуат Галимуллиннары инде кайдадыр икенче җирләрдә йөриләр.
Ул чакта диктор хезмәтенә шулкадәр әһәмият бирелгән, күрәсең, хезмәт хакы да инде ул кадәр мулдан булмаса да, уртача гына булса да яшәргә мөмкинлек бирә иде. Әле тагын шунсына бик исем китә менә бүген дә. Килеп эшли башлагач, ярты елда узмады, мине фатирлы да иттеләр. Күктән төшкән бәхет булды. Радиода ул вакытта әле яшь кенә булуына карамастан профсоюз җитәкчесе булып эшли иде Тәүфик Камаретдин Сәгыйтов. Ул бүген радионың җитәкчесе. Менә ул ярдәм итте инде монда. Ул оештырып мине түгәле итте.
Үз кулларына нинди диктор килеп кергәнен аңлаганнар инде монда, әлбәттә.
Рәхмәт инде аларга, рәхмәт.
Монда матур эш калдыргансыз, һәм радиодан китеп баргансыз, сез фән юлына кирип киткәнсез. Күңел ихтияҗы булгандыр инде.
Әлбәттә шулай. Кеше яшьтән китаплар укырга ярата идем, бик күп укый идем. Әле Мәскәүгә 75-нче елда бер конференциягә баргач, коллегалар белән сөйләшеп утырганда күлдердем дә, мин Пушкиннарны, Толстойларны татар язучысы дип кабул итә идем. Чөнки ул вакытта шитил классиксын, рус классиксын шул кадәр күп тәрҗемә иткәннәр һәм уңышлы тәрҗемә иткәннәр. Алар саф татарча яңгырыйлар сыман иде. Без аларны йотлыгып укый идек. Татар язучыларыны кымы ул әнә шул шит илләр язучыларыма аннан инде мәктәптә укыган вакытта татар теле әдәбияты укытучысы Гөлсем апа Хөсәйинова. Шул кадәр әйбәт укытучы, матур итеп сөйләшә, ул шигырьләрне укуы үзе гаҗәп. 1954 елда безнең мәктәпкә Казаннан лектор килде. Гыйлманов дигән кеше иде ул. Шул менә безнең шундый шагыйребез бар иде, аның әсәрләре соңгы елларда куллануда булмады. Менә хәзер исеме яңадан акланып кайткач, зур шагыйр ачылды, менә мин бүген аның шигырьләрен алып килдем, дип Муса Җәлил шигырьләрен укыды ул.
Тарихи мизгел булган инде.
Әйе. Нусама пайта, Ибрахим абый, син мұны қағаздарден ғана оқыдың, әлі китап шықпаған болса керек, шул қағаздарыңдан язып алып қалайым әлі, дейіп язып алды да, әм меңа әйтті, мұна Фуат символарыны ятла да оқа. Мұна шулай етіп, Муса Жәлел шиғырларын оқып, халық алдында сүйлерге бірінші көнікмелер алдым мен.
Гүлсім апаға рахмет.
Ие, рахмет, ол мұна шул елға кіртіп жіберді. Анан енді Гүлсім апа артис көбік, едінді ол ұлт көбік, үстіресіне оқтушыларын жиып, ауыл ешілерін жиып, әлі яңағына әйләніп қойтқан Кәрім Тиншуриннің зәңгершел әсәрін қойдылар. Онда мені әнәтігі абыстайлар қойыра деген малай роліне қойдылар. Бік зор рол. Алар бит барысы да тіл мұхиті енді. Тілі тәрбиелі, үйрәну.
Әдәбиет ғалимы болу, әлбәттә ол тіл ғалимы болу деген сөз мені қолса. Әдәбиет тілі деген шартлы бір шушынды термин ала деймі. Әдәби әсәрлер тілі. Хәм бізнің әдәби тіліміз де бар бит енді. Хәм бізнің енді халық сөйлей тұрған сөйлем де бар. Сөйлешшілер бар еме. Менә шулар арасында әдәбият тілі, әдәби әсәрлер тілі нәрсә ул? Нинди буларга тиеш ул?
Әй, бу бик кызыклы сорау һәм шактый катлаулы сорау. Мәсьәләне яңаша кую дип тә әйтергә мөмкин. Сүз составының, менә тилнең саклануы гына түгел, ә бәлки үсеше дә, яки аның кирегә китеше дә булырга мөмкин төрле очракларда. Тилнең ике төрле яшәешендә күзәтелә. Ягъни аның берсе ул инде гасырлар түреннән килә торган халык сөйләме. Иң зур байлыгыбыз һәм инде әлбәттә әдәби телдә. Бу очракта менә сез әйткән әдәбият әсәрләре теле дә шул халык теленә нигезләнергә тиеш. Тел үсә, үсә шомара, шомара, әлбәттә халыкчан сөйләмнән бераз айырылып, ниндидер бер югары дәрәҗәдә әдәби телне барлыкка китерә. Ягъни әдәби тел үзенә шул халык теленнән бүгенге хәл-әхвәлләрне, хис-тойгыларны сурәтләргә мөмкинлек бирә торганнарын алып, шушы әдәби тел составына кертә. Инде әдәбият теле дигән вакытта ул менә шушы ике чыганакны берләштерүче дип алыр идем мин. Әлбәттә, әдәбият теле әдәби телгә омтыла, тартыла, ансы да бик табигый, ләкин шул ук вакытта әдәби әсәрләр теле әнә шул халыкның үз теленнән, лексик составыннан ала, файдалана, ялтыратып куя, һәм шуннан инде ул да әдәби тел мөхитенә кирип китә, кабул ителә. Менә шул рәвешле телнең үз ишендә баюы шундый баскычлар үтә, шундый күренешләр аркылы үтә. Ләкин телнең баюы бит әле ул үз телнең хазиналары нигезендә генә түгел, ә бәлки без дөньяда бик күп бүтән халыклар белән аралашып яшәгәнгә күрә, күрше халыклардан анда ерак илләрдән ниндидер бер сәбәпләр белән яки ул теге әдәбият үсеше, фән үсеше, техника үсешенә мөнәсәбәтле рәвештә килеп керә, безнең телебездә урын ала бара.
Яңа терминнар.
Яңа терминнар һәм инде
шул инде фатабы ким уйлап таба, шул куша бит инде исенә.
Әйе. Менә безнең бит спутник сүзе бөтен дөньяга таралды.
Әйе.
Чөнки без
перестройка шулай таралды менә.
Перестройка. Бездән дә бик күп сүзләр алалар. Менә Дөрия Рамазанова Бәйрәмова дигән тел галимебез бар. Ул бик әйбәт мәкалә язган иде. Ул анда рус теленә кергән татар сүзләрен, бик күп сүзләрне аерып чыгара. Аны минемчә инде руслар үзләре дә белмиләр чыганакларын. Безнең татар теле дә бик нык байыткан күрше рус телендә.
Рус телен генә түгел, күрше бүтән халыкларында байыткан үз вакытында.
Әл сүз дә юк.
Мәсәлән, шуаш теленеме, мари-мордва, удмурт телләрен, біз іліктен қолған ислам күрің нәтижесінде ғарәп сөзлері білен ауыстырылған түркі сөзлері бізіні мұна шул халықлардан іздерге тейшіміз бүгін күнді. Хәм диалектлардан іздерге тейшіміз.
Шолай, әміне қызықлы көрініш, біздің енді күрешін туғанларымыз бар. Оларының тілінде де әлбетті ғарәп, фарсы сөзлері байтаққына, ләкен олар мүмкін қадар біздің өз тілімізді сөзлер білен сөйләшуіне алып барыра тұршқанлар. Оларының да тілләрі шақтый түркіше деп әйтірге мүмкін. Әйе, қызықлығына көзәті бұл.
Біз енді бір қызықлы, һәм бәлкен бәхәсілі әбірлерге кіріп кеттік бұл орындаймы. Түркі тілләр һәр вақыт қысқалыққа ұмтылғандар. Мәселен, біз мында хосте хәне деп сөйләшәбез. Түрікләр индан әлле қошаннан бирле хосте нәгене деп әйтәләр. Сүзләрне қысқартып алат. Менә икән микән мәсьәләсендә күренә ул. Бер төрле язабыз, икенче төрле қысқартып сөйләшәбез ими. Без әйтәбез: барырга тилим, кайтырга тилим, әйтергә тилим, телләрен сынып бетә. Әмишәләр барма тилим, кайтма тилим, әйтмә тилим. Булар төркиерек форма бит, менә калса. Қысқартылған формалар.
Дөрес ойыл, тілді һәр вақыт қысқартуға ұмтылыш бара. Кеңейтуге түгіл, жинақ қына итіп, әйтесі фикіріңі әйтуге. Әлекеге формалар мишәр диалектінде, деп әйтәбіз енді біз, мишәр сөйлешінде, дұрыс ол біздің фәнібізді күнбатыш сөйлеші, деп атала. Қазір енді соңғы вақытларда, әне шушылай, біздің бір этник түркіміз болған мишәр сөйлеші, деп әйте башладылар. Әйе, мұнда хата жоқ не де болса. Әйе, ол тілді, әне шундай теге экономиялы сөйлешуге үстінлік бергендер. Ол бүгінгі күнде де күзетіле шынлап та. Ә біздің мына әдәби тілімізде орта диалектта мүмкін қадар тулы етіп сөйлешу үстінлік алған. Һәм ол бүгінгі күнде де яшауын дәвам итә.
Икенче бер мәсьәлә килеп чыга монда. Сез аны әйтә башлаган идегез. Менә безнең әдәби тел. Әгәр дә аңа ни дә булса терминнар, төшенчәләр җитмәсә, әдик шит халыклардан эзләгәнче бәлки үзебезнең шушы шивәләрдән үз телебезнең даирәсеннән эзләргә кирәктер, бәлкем.
Шулайдыр әлбәттә.
Юк, кайбер кеше әйтә бит. Диалектал сүзләрне әдәби телгә кертү нинди нәрсә инде ул диләр име. Аңа бик тискәре күренеш итеп карыйлар. Шуннан чыгып әйтәм мин аны.
Һәм бик нык хаталаналар. Чөнки диалектал сүзләр алар минемчә элек ике төрле кулланылган булырга мөмкиннәр. Ягъни гомумән халкыбыз аны файдаланган булырга мөмкин яки айрым бер җирлекләрдә булуы мөмкин. Шуңа күрә гомуми кулланылган диалектал сүзләр, ягъни бүген инде диалектал хәлдә калган сүзләр, алар киңрәк мәгънәне белдерергә мөмкиннәр һәм инде бүгенге телебездә утышлырак файдаланырга мөмкиннәр. Ә менә бик тар даирәдә, айрым бер урынчылыкларда гына кулланыла торганнары кирип китмәскә дә мөмкин. Менә әйтик без Дөбияс ягында шушы дигән сүзне туша дип әйтәләр.
Әйе.
Ул анда инде гадәти булып кабул ителгәндер, шулай сөйләшәләр, аңлашалар. Ә менә қоятыр бұ яқ қара кесен, енді ол құлақыны сағайта тұрған әйбір. Міне шул халықының бұрынғыдан қолланып келген, һәм бик тиз орада матур болып, халқыбыздың әдәби тіліне кіріп кеткен сөз бар біреу. Көбінелер дұрыс әйткенде, мен бірсін мисал етіп кетіргенде, тәуге сөзі. Башқұртстанда яшәуші бүгінгі күндегі татарларыбызда бик көптеннен қолланылып келген. Менә аны әдәби әсәргә кертеп җибәрделәр дә, ул хәзер инде Татарстанда да гадәти бер сүзебез булып киткән һәм бик матур сүз.
Ул безнең сүз. Тәүге сүзе кертмәсәң, тәвәккәл башлап алдан барышы дигән сүзне кая куябыз.
Әйе, менә алар бит шул кадәр бәйләнгән бер-берсенә. Менә шулай итеп, телне баетуда айрым җирле сөйләмнәрнең роле искиткеч зур. Біз аларға мүрәжәгат итергә тиешбез. Ләкин менә сорауыгызның тагын бер котламы бар. Менә яңа төшенчәләрне бәлки шул үзебезнең элеккеге запастан актарып, эзләп алырга тиешбездер.
Әйе,
бәлки шулайдыр да, отышлы булган очракта. Әмма инде бүгенге көндә, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында, каядыр бүтән илләрдә, бигрәк тә менә Япониядә ниндидер яңа техник терминнар барлыкка киле икән, аларда ниче кирип киткән, бәлки аларда да бит әле ул термин булмаган. Шуша әйберне уйлап чыгарганнар һәм шуша сүз белән атаганнар. Дөньяда гомән бу күренешне атау өчен бүтән сүз юк. Шул сүз безгә дә кирип китә һәм бик уңышлыгына, отышлыгына. Хәзерге буыннар өчен ул бернинди сорау тудырмый. Бүгенге яшьләребез, менә моннан 20-30-40 ел элек булган яшьләребезгә караганда, дөнья киңлегенә бик күпкә күбрәк үтеп кергәннәр. Аларның фикерләве, күз аллавы безнең мохит белән генә шикләнми инде. Шуңа күрә киләчәктә мондый телдәге күренешләр күбрәк булачак, әлбәттә.
Ә безнең әдәбиятебез, әлбәттә безнең әдәбият туган телебез сагында. Ул һәр вакыт шулай булып килде. 20-нче гасыр башында Габдулла Тукайлар заманында яңа әдәби тел барлыкка килгән дип әйтәбез ими. Халыкка аңлашыла торган, аңа якын булган бер тел барлыкка килгән. Бүгенге шушында йөгерек заман ими. Туктаусыз алга ыргылып бара торган заманда безнең әдәбиятебез халыкны кызыксындыра ала торган тел белән язамы?
Әйе, бу бик шулай кызыклы сорау. 20-нче йөз башында халкыбызның теле бүгенге телебезгә бик якын булган. Ләкин әдәбиятчыларыбыз, алар барысы да мәдрәсә шәкертләре, мәктәп мәдрәсәләрдә инде ул вакытта бик нык төркиләшкән телне әдәби тел дип санау булган, шулай кабул иткәннәр. Төркиләшкән тел. Хәтта безнең Габдулла Тукайыбыз да җайыкта иҗат иткән вакытта әнә шул төркиләшкән тел белән яза, ягъни әдәби тел ул вакыттагы халык сөйләменнән нык аерылган, яраклашкан. Шуңа күрә менә Казанга кайткач Габдулла Тукай биредәге мохиттә инде әлбәттә чын татар мохите һәм инде ул аңлый үзенең әнә шул тел белән иҗатын дәвам иттерү ул инде уңышлы булмаячак, димәк борылыш ясарга кирәк. Һәм халык сөйләменә якын тел белән яза. Нәк Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр. Бу шигыр юлларындагы сүзләр барысы да саф татарча. Анда бернинди төрекләшү күзәтелми. Габдулла Тукайның Казанга кайткач аеруча халык күңеленә кирип урнашуы, аны халыкның якын итүе әлбәттә теленең халыкка якынлашуы белән дә аңлатыла. Ягъни күтәрелгән мәвзуклары, темалары белән генә түгел, ә бәлки теле дә. Әнә тел күренә ки, ни кадәр әһәмиятле икән теге яки бу язучының киң катлам укучылар тарафыннан кабул ителүендә.
Бүгендә безнең әдәбият Тукай ша фикерли торган әдәбияттыр бит инде.
Әлбәттә шулай. Әйе, Тукай, шуңа күрә без бүген Габдулла Тукайны, Мәҗит Гафури Галимҗан Ибраһимов, Сәгыйд Сүнчәли һәм башка шушында 20-нче йөз башында иҗат иткән бөекләребезне бүгендә нәкъ шул вакыттагы кебек кабул итәбез һәм хәзерге авторларыбыз да алар традициясендә телебезне шарландыруны, үстерүне дәвам иттерәләр. Бүгенге әдәби телебез безнең искиткеч нык эшләнгән, матур, төзек тел. Менә кайбер очракларда телне үстерү дип әйтәбез. Үстерү кирәк, ул токтарга тиеш түгел, ләкин телебез безнең махсус үстерүгә мохтаҗ түгел. Ул инде үскән. Менә шушы үсешне, шушы кулланылышны сакларга һәм куллану ягын үстерергә кирәк. Телне саклауның бөтен нигезе аның кирәклегендә аңа ихтияҗ булуда.
Фуат абый, бу әңгәмәне туктатып торабыз ни өчен дигәндә инде хәзер тыңлаучыларыбызга без Фуат Галимуллинның Бәләкәй Фуат дигән әсәрен аның үзе башкарган моно спектаклен тәкъдим итәргә тиешбез. Гаҗәеп кызыклы әсәр. Ул ничек туды ул?
Ул дөресен әйткән вакытта хәзерге көннең генә җимеше түгел. Мин үткәннәр турында һәр вакыт кагазга төшерә бардым, язып килдем. Ничектер менә шулай яш чагында ук бер карар кылынган, күргән белгәннәрне, кичергәннәрне кагазгә тиркәп бару. Ул басылып чыккач, көндәлек аралашып яши торган хезмәттәшләр, язучылар, шагыйрьләр әйткәләделәр: "Без сине бер нинди улкар артык кайгылары, хәсрәтләре, борчулары булмаган, түзүк кенә юлдан тыныч кына яшәп баручы кеше итеп күз алдына китерә идек. Менә һәр кешедәге кебек синең дә тормыш юлың шактый катлаулы булган икән. Шундый хәлләргә тарыган кеше икәнлегеңне белдек. Син дә без кишергән авырлыкларны кишергәнсең икән" дип менә миңа якынрак итеп карый башладылар.
Әлбәттә, бу бер Фуат, бәләкәй Фуат турындагы әсәр түгел, бу әйтик тулы бер буынның
заман
биографиясе.
Кешеләрнең үткән юлы шулай ди. Шушы язмаларыма андый бәя алу миңа инде әлбәттә бик күңелле булды.
Тел күрке сүз тапшыруында танылган язучы һәм әдәбият галиме Фуат Галимуллин катнашты. Без аны күркәм юбилее белән ихластан котлыйбыз һәм тиздән сезне аның парчаларына нигезләнеп эшләнгән «Бәләкәй Фуат» дигән моноспектакль тыңларга чакырабыз. Безнең тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал һәм тавыш килеу остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Гөлназ Ибраһимова алып барды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.